Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Budúcnosť ľudského rozvoja závisí od toho, akú lásku si vyberieme ako základ pre usporiadanie našej spoločnosti, zdôraznil pápež katolíckym legislatívcom.
Pokračujte v šírení ducha nazareckej rodiny, vyzval svätý otec reholné sestry, ktoré sa zišli na generálnej kapitule.
Vaša radosť je aj radosťou cirkvi, povzbudil pápež utečencov z Čagovských ostrovov.
Vypočujeme si ďalšiu časť cyklu biblické postavy od sestry Anny Mátikovej. Pokračuje v rozprávaní o Abrahámovi.
V sobotu 23. augusta, v deň spomienky na svätú Ruženu Límskú, vás od mikrofónu zdravia Šimon Gabčo
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec dnes pozdravil členov Medzinárodného združenia katolíckych legislatívcov. Témou ich 16. stretnutia je nový svetový poriadok. Pre 14. povzbudil politikov, aby pracovali pre svet, kde je moc vedená svedomím a právo slúži ľudskej dôstojnosti a tiež, aby odmietli seba zničujúce zmýšľanie, ktoré tvrdí, že nič sa nikdy nezmení.
Pápež Leo XIV. Vyjadril obavu nad tým, kam sa uberá dnešný svet, no zároveň povzbudil kresťanských zákonodarcov, aby čelili výzvam, ktoré prináša dnešná doba. Pápež kresťanským legislatívcom pripomenul dielo od svätého Augustína Božie mesto a povedal:
Svetské mesto postavené na pýche a láske k sebe sa vyznačuje túžbou pomoci, prestíži a pôžitkoch. Božie mesto postavené na láske k Bohu a sebeobetovaní sa charakterizuje spravodlivosťou, charitou a pokorou. V tomto kontexte Augustín povzbudzoval kresťanov, aby naplňali pozemskú spoločnosť hodnotami Božieho kráľovstva, čím by smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom by umožnili autentický ľudský rozvoj aj v tomto živote. Tento teologický pohľad nám môže poskytnúť oporu pred zmenami, ktorým dnes čelíme. Posuny starých aliancií a bezprecedentný vplyv globálnych korporácií a technológií, nehovoriac o mnohých násilných konfliktoch.
Petrov nástupca sa zamyslel nad otázkou, ako túto úlohu splniť. Na to je však podľa neho potrebné ujasniť si, čo znamená ľudský rozvoj.
Dnes je plnohodnotný život často zamieňaný so životom materiálneho bohatstva alebo životom neobmedzenej individuálnej autonómie a pôžitkov. Takzvaná ideálna budúcnosť, ktorá nám je predkladaná, je často obrazom technologického pohodlia a spotrebiteľského uspokojenia. Avšak vieme, že to nestačí. Vidíme to v bohatých spoločnostiach, kde mnohí ľudia zápasia s opustenosťou, zúfalstvom a pocitom zbytočnosti.
Pápež tiež povedal, že autentický ľudský rozvoj je zrejmý, keď jednotlivci žijú cnostne a v zdravých komunitách, užívajúc nie len to, čo majú, ale aj to, kým sú, ako deti Božie. Zdôraznil slobodu hľadať pravdu, uctievať Boha a zakladať rodiny v pokoji, ako aj harmóniu s prírodou a zmysel pre solidaritu medzi spoločenskými triedami a národmi. Svätý otec dodal, že Pán prišiel preto, aby sme mali život a mali ho v hojnosti. Podľa rímskeho biskupa je dôležité, akú lásku si vyberieme ako základ pre usporiadanie našej spoločnosti. Lásku k sebe, alebo lásku k Bohu a k blížnemu. Od toho podľa neho závisí aj budúcnosť ľudského rozvoja. Petrov nástupca legislatívcov, ktorí sú povolaní byť staviteľmi mostov medzi Božím mestom a svetským mestom, pozbudil.
Vyzývam vás, aby ste pokračovali v práci na svete, kde je moc vedená svedomím a právo slúži ľudskej dôstojnosti. Tiež vás povzbudzujem, aby ste odmietli nebezpečné a sebazničujúce zmýšľanie, ktoré tvrdí, že nič sa nikdy nezmení.
Na potrebu diplomacie nádeje, ktorú zdôrazňoval pápež František, nadviazal vo svojom prejave aj Leo XIV. A dodal, že okrem toho potrebujeme aj politiku nádeje a ekonomiku nádeje, zakorenené v presvedčení, že aj teraz, skrze milosť Krista, môžeme odrážať jeho svetlo v pozemskom meste.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na osobitnej audiencii delegáciu združenia Chagos Refugees Group, ktoré už celé 10 ročia bojuje za návrat čagoského ľudu na svoje rodné ostrovy. Prejave svätý otec pripomenul podporu, ktorú tejto komunite v minulosti vyjadril pápež František a vyzdvihol význam nedávnej medzinárodnej dohody, ktorá potvrdila navrátenie čagoských ostrovov pod správu Maurícia.
Pozdravujem vás srdečne, členovia delegácie združenia Chagos Refugees Group, ktorý už mnoho rokov s vytrvalosťou pracujete pre návrat čagoského ľudu na jeho ostrovy, uviedol pápež na začiatku svojho príhovoru a dodal.
Plne sa pripájam k odkazu zosnulého pápeža Františka, s ktorým ste sa v júni 2023 stretli a ktorý vás pozbudil vo vašich snahách. Ubehli 2 roky a som rád, že vaša vec dosiahla dôležitý úspech, keďže nedávno bolo podpisom zmluvy potvrdené navrátenie Čagovských ostrovov Mauricijskej republike. Je to významný krok na ceste k vášmu návratu domov. Zdieľam vašu radosť a vaše nádeje. Spoločne vzdávajme vďaky Bohu slovami žalmu. Veľké veci urobil s nami Pán, naplnil nás radosťou. Tí, čo sejú v slzách, žať budú s jasotom.
Pápež ocenil všetkých, ktorí prispeli k dosiahnutiu dohody.
Ďakujem všetkým osobám zo zainteresovaných strán, ktoré otvorili svoje srdce, pochopili utrpenie vášho ľudu a dospeli k tejto dohode. Som rád, že dialóg a rešpektovanie rozhodnutí medzinárodného práva, ako si to želal môj predchodca po navrate zo svojej cesty na Mauricius, mohli napokon napraviť vážnu nespravodlivosť.
Svätý Otec osobitne vyzdvihol odvahu a pokojný zápas čagovskej komunity.
Vzdávam hold odhodlaniu čagovského ľudu a najmä žien pri pokojnom presadzovaní svojich práv.
Leo XIV. Zdôraznil aj širší význam dosiahnutej spravodlivosti.
Obnovená perspektíva vášho návratu do rodného súostrovia je povzbudzujúcim znamením a má symbolickú silu na medzinárodnej scéne. Všetky národy, aj tie najmenšie a najslabšie, musia byť mocnými rešpektované vo svojej identite a právach, zvlášť práve žiť na vlastnej pôde. Nikto ich nesmie nútiť do vynúteného vyhnanstva.
V závere svojho príhovoru pápež adresoval želanie mauricijským autoritám i medzinárodnému spoločenstvu.
Želám si, aby sa úrady Maurícia, ako aj medzinárodné spoločenstvo usilovali, aby sa váš návrat po 60 rokoch uskutočnil v čo najlepších možných podmienkach. Miestna cirkev určite prispeje svojou podporou, predovšetkým duchovnou, ako to vždy robila v časoch skúšky.
Svätý Otec zároveň povzbudil utečencov, aby sa nebáli odpustenia a pozerali dopredu.
Tieto roky vyhnanstva spôsobili medzi vami veľa utrpenia. Poznali ste chudobu, pohrdanie a vylúčenie. Nech Pán vo výhľade na lepšiu budúcnosť uzdraví vaše rany a dá vám milosť odpustenia voči tým, ktorí vám ublížili. Pozývam vás, aby ste sa rozhodne dívali do budúcnosti.
Vatikán. Dnes prijal pápež Leo XIV. Na audiencii účastničky generálnych kapitúl 4 ženských reholných inštitútov, misionárky, céry Svätej rodiny z Nazareta, inštitútu Cér Nazareta, inštitútu Apoštoliek Svätej rodiny a kongregácie sestier Charity Panny Márie, nazývaných aj Dobrej rady. V príhovore im Svätý Otec poďakoval za ich vernosť a prácu v službe cirkvi a vyzdvihol aktuálnosť ich charizmy, ktorá je zakorenená v duchu Svätej rodiny z Nazareta.
Som rád, že sa s vami v dnešné ráno stretávam pri príležitosti vašich generálnych kapitúl. Sú to chvíle milosti, dar pre cirkvi, pre vaše kongregácie, povedal pápež na úvod. Pozdravil predstavené generálne predstaviteľky, ktoré práve ukončili svoju službu, ako aj tie, ktoré sa ju ujmú, a všetky prítomné sestry.
Rímsky biskup sa osobitne zastavil pri spoločnom motíve viacerých reholných rodín, pri úsilí žiť a odovzdávať hodnoty Svätej rodiny z Nazareta, keď povedal...
Svätý Pavol VI. Počas svojej cesty do Svätej Zeme vyjadril želanie, aby sa pri pohľade na Ježiša, Máriu a Jozefa čoraz viac chápal význam rodiny, jej spoločenstvo lásky, jej jednoduchá prísna krása, jej posvetný a nedotknuteľný charakter, jej jemná pedagogika a jej prirodzená, nenahraditeľná úloha v spoločnosti.
Pápež dodal, že aj dnes rodina viac ako kedykoľvek predtým potrebuje podporu.
Rodina v našich dňoch potrebuje, aby bola posilnená, podporená a povzbudená modlitbou, príkladom i pohotovou sociálnou činnosťou, ktorá vie prísť ústretí jej potrebám.
Reholné sestry preto pozval, aby reflektovali, čo ich inštitúty v priebehu času vykonali v prospech rodín a aby obnovili svoje úsilie.
Pokračujte v dielach, ktoré vám boli zverené, tým, že budete tvoriť rodinu a stať blízko ľudí, ktorým slúžite, modlitbou, počúvaním, radou a pomocou, aby sa o rôznych prostrediach, kde pôsobíte, pestoval a šíril duch nazareckej domácnosti.
Milí poslucháči, Teraz už prinášame ďalšiu časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie dcér svätého Pavla Paulínok. V rozprávaní sa ďalej venuje postave Abraháma.
Abrahámov proces dozrievania je postupný a pomalý. Ani praotec Abrahám sa nevyhol chybám a pádom. Zdá sa však, že pri narodení prisľúbeného Izáka vzťah medzi Abrahámom a Sárou konečne dosahuje doposiaľ nevydanú rovnováhu. Izákov otec i jeho matka sú konečne každý na svojom mieste a vzájomne sa doplňajú. Abrahám pri obriezke dáva synovi meno, ale je to Sára, kto vysvetľuje jeho význam. V knihe Genesis obvykle dáva dieťaťu meno jeden rodič, buď otec alebo matka, pričom tá istá osoba tiež objasňuje dôvody a okolnosti, ktoré k výberu mena viedli. Izák je jediné meno, na ktorom sa podieľajú obidvaja rodičia. Aj napriek výnimočnosti tejto chvíle však čitateľ tuší, že Abrahám ešte stále nie je v cieli svojej cesty. Radosná správa o Izákovom narodení totiž až trikrát zdôrazňuje, že syn sa narodil Abrahámovi a s podozrivou nástojčivosťou opakuje privlastňovacie zámena svoj alebo jeho. Abrahám nazval svojho syna, obrezal svojho syna a keď sa mu narodil jeho syn Izák. Tieto subtilnosti naznačujú, že Abrahám sa ešte stále musí mať na pozore pred nezdravou majetníckou logikou, ktorú i on sám zažil u svojho otca. Akým otcom bude Abrahám? Kým sa čitateľ dostane k možným náznakom odpovede na túto otázku, zaujme ho ešte jedna skutočnosť. Pán síce vychováva Abraháma viac veľkorysosťou a štedrosťou ako ranami a trestami, avšak chybné rozhodnutia majú svoje dôsledky, ktoré nemožno len tak prehliadnuť či vygumovať. Zdá sa, že v Abrahámovom príbehu pán za každým zasiahol v pravý čas, takže patriarchové prešľapy nestihli spôsobiť katastrofu. Avšak vo chvíli, keď sa Abram mlčky podrobil sebeckým machináciám svojej manželky, ktorá za každú cenu potrebovala uspokojiť svoju túžbu po synovi i nenáležitým manipulovaním so slúžkou Agar, vtedy pán mlčal. Abram už vtedy na základe skúseností v Egypte vedel, že vlastnícke disponovanie druhou osobou nie je dobrá cesta. Keď mu teda Saraj ponúkla slúžku Agar ako nástroj na dosiahnutie cieľa, mal príležitosť v záujme dobra sa tomuto sebectvu vzoprieť. Neurobil to. Pán nikoho zo zúčastnených nepostrestal. Naopak, i v dôsledku nenáležitých machinácií sa Abramovi narodil syn Izmael. Trpké plody sebectva však niekedy dozrievajú dlhú dobu. Abraham takýto plod ochutnáva tiež až po niekoľkých rokoch, paradoxne práve v radosnej chvíli oslavy. Sára plná žiarlivosti voči Agar žiada Abraháma, aby egyptskú slúžku i jej syna vyhnal. Abrahámovi sa táto Sárina žiadosť nepáči, veď Izmael je predsa aj jeho synom. V tejto chvíli však Boh radí Abrahámovi, aby Sáru poslúchol. A hovorí, netráp sa nad chlapcom. Hoci ide o Abrahámovho syna, pán už nehovorí ani o dieťati, ani o synovi, nepoužíva žiadne privlastňovacie zámena, neupresňuje, komu tento potomok patrí, ale nazýva Izmaela chlapcom. Pán tak znovu pozýva Abraháma vymaniť sa z neblahého dedičstva svojho otca Táreho, ktorý diktátorsky rozhodoval o osudoch členov svojej rodiny. Abrahám má vo svojom synovi Izmaelovi vidieť chlapca, teda predovšetkým človeka, ktorý je schopný žiť svoj vlastný život. Abraham síce musí niesť dôsledky svojho nešťastného kroku, ku ktorému sa kedysi nechal zmanipulovať, avšak má hľadieť dopredu, nie do minulosti, lebo aj z Izmaela povstane veľký národ.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.